Петрдан икенче хат. Беренче бүлек. Гайса Масихның кылы вә Расулы Шимон Петрдан Аллабыз һәм коткаручыбыз Гайса Масихның хаклыгы ашалган кыйммәтле иманыбызга тиң иманны кабул итүчеләрнең барчасына сәлам. Аллаһыны вә хакимебез Гайсаны танып белү аша сезгә мәрхәмәт һәм иминлек мул итеп бирелсен. Иман итүченең чакырылуы һәм сайлануы. Аның илаһи кыдраты безгә шын тормыш һәм Аллаһыга ихлас табыну өчен кирәк булган һәммә нәрсәне бүләк иткән. Үзенең даны һәм игелеге белән безне чакырган затны танып белүебез аша ирештек без моңа. Шулай итеп, ул безгә иң бөек һәм кыйммәтле вәгъдәләр биргән. Алар гамәлгә ашкач, явыз нәфисләр аркасында бозылган дөньядан котылып, илаһи табигатьтә катнашаларсыз. Шул сәбәпле, иманыгызга игелек өстәү өчен хәлегездән килгән бар нәрсәне эшләгез. Игелеккә белемне өстәгез, белемгә тотнаклыкны, тотнаклыкка чыдамлыкны, чыдамлыкка Аллаһыга ихлас табынуны, Аллаһыга ихлас табынуга туганнарча яратуны, туганнарча яратуга мәхәббәтне өстәгез. Әгәр сездә бу сыйфатлар булса, һәм алар арта барса, хәкимебез Гайса Мәсихне белүегез файдасыз һәм уңышсыз калмас. Ә инде кемдә алар юк, ул сукырлар шанашар күрүче һәм элек эшләгән гынахларыннан пакләндерелгәнен оныткан кеше. Шуңа күрә имандашлар, Аллаһы тарафыннан чакырылган һәм сайланган булуыгызны тагын да ышанычлырак итәргә тырышыгыз. Шулай эшләсәгез, һич кайчан иманыгыздан тайпылмассыз һәм хәкимебез вә коткаручыбыз Гайса Мәсихнең мәңгелек пашалыгына зур теләк белән кабул ителерсез. Шул сәбәптән сез боларны белсәгез дә һәм үзегезгә бирелгән хакыйкатьтә нык торсагыз да, мин болар хакында даими хәтерегезгә төшереп торырмын. Үзем әле исән һәм фани тәнемдә вакытта болар хакында хәтерегезгә төшерүне үземнең бурычым итеп исәплим. Тиздән бу тәнемнән китәргә кирәк булуын беләм. Моны миңа хәкимебез Гайса Мәсих ачкан иде. Шуңа күрә мин арагыздан киткәч, боларны һәр вакыт истә тотыгыз дип, хәлемнән килгән бар нәрсәне эшлим. Мәсихнең килеүе. Без сезгә хәкимебез Гайса Мәсихнең кыдраты һәм аның килеүе хакында сөйләгәндә, хәйләле риваятьләргә ярып түгел, аның мәхәббәтлеген үз күзләребез белән күреп сөйләдек. Бөек данлы Аллаһының «Бу минем сөйкле углымдыр, ул минем куанышым» авазы килгәндә, атабыз Аллаһы тарафыннан Гайсәгә кадерләү һәм дан бирелде. Гайса белән изге тауда булганда күкләрдән килгән бу авазны үзебез ишеттек. Шуның өчен без пәйгамбәрләр сөйләгән Аллаһы хәбәренә тагын да ныграк ышаналабыз. Сез дә караңгы урында балкып торган яктылыкка игътибар иткәндәй бу хәбәргә әһәмият биреп дөрес эшлисез. Көн җитеп, йөрәкләрегезне таң йолдызы балкытканга кадәр аңа әһәмият бирүгезне дәвам итәргә тиешсез. Иң элек шуны аңлагыз. Изге язмадагы бер генә пәйгамбәрлек сүзен дә һичкем үз сәләтенә таянып аңлата алмый. Пәйгамбәрлек сүзе бер кайчан да кеше ихтияры белән бирелмәде. Кешеләр Аллаһыдан килгән хәбәрне изге рух белән рухландырылып сөйләделәр.